Ja si, milé sestry a bratia, najmenej zo všetkého prajem, aby pri pohľade na mňa vám bola zima, ešte väčšia, než asi je. My sme totiž pri rozhodovaní, keď sme sem cestovali, alebo pripravovali sa na vlastne tú týždňovú cestu, tak sme zvolili taký ten, my to nazývame úsporný režim balenia. Pretože sme cestovali celá rodina, mali sme teda kopec vecí, takže vedeli sme ešte, že viete, keď idete k rodičom, ktorí bývajú na dedinu, tak musíte si robiť ešte nejaký priestor v aute na cestu domov, pretože vás nabalia, sme na Slovensku, nie? Tak sme zvolili úsporný režim a sako sa mi tam nevošlo. Takže ja sa ospravedlňujem, že teda nemám na sebe sako, ale vlastne všetky tie dôsledky si musím niesť vlastne sám. Ale ďakujem všetkým, ktorí mi ponúkali deky, saka, čapice a tak ďalej. Ja sa chcem poďakovať bratom zo Slovenského združenia za možnosť byť tu a prihovoriť sa vám dnes odpoludne. Pre mňa je to, počítali sa tu biblické týždne, ja mám pocit, že som bol na každom, nie? Za tie posledné 4 roky tu na Slovensku a pre mňa je to naozaj príjemné vždy prísť a vrátiť sa medzi vás, pretože zo všetkých troch biblických týždňov, respektíve zo všetkých združení, na ktorých sa pravidelne na biblických týždňoch zúčastňujem, tak musím povedať, že najväčšie, ako s výraznou prevahou, pokiaľ ide o počet ľudí, ktorých poznám, tak víťazí Slovenské združenie. Takže pre mňa je to príjemné. Neviem, koľký z vás čítali, alebo takto, koľký z vás poznajú meno Alexander Solženicyn? Koľkým z vás je to meno známe? Koľký z vás čítali od neho nejakú knihu? Ja patrím medzi tých ľudí, ktorí majú jeho dielo, jeho knihy veľmi radi. A pamätám si, ako prvá, možno pred 30 rokmi sa mi dostala do rúk jeho kniha s názvom Jeden deň Ivana Denisoviča. Neviem, koľký z vás, ja nebudem robiť prieskum, neviem, koľký z vás tú knižku čítali. Je to taká novela, pomerne tenká kniha, žiaden nejaký obsiahlý román. Ale ako ten názov knižky napovedá, tak opisuje, Solženicyn v tej knihe opisuje jeden deň v živote trestanca, ktorý bol odsúdený za údajnú špionáž do ruského alebo sovietského teda pracovného tábora na Sibír. Odsúdený bol na 10 rokov, čiže v tom väzení alebo v tom pracovnom tábore strávil vlastne 3650 dní. A ten jeden deň z tých takmer 4000 dní, ktoré tam strávil, tak je opísaný pomerne podrobne a pomerne detailne v tejto knižke. V tábore sa deň začínal budíčkom o 5. a začiatok toho pracovného dňa väzňom oznamovalo búchanie obrovskou tyčou alebo kladivom, ja neviem, na koľajnicu zavesenú v strede tábora pri štábe. A napriek neľudskému zaobchádzaniu, napriek krutej zime, tak ten človek, ten Ivan Denisovič Šuchov, si zachováva svoju ľudskú tvár. A raduje sa aj z tých najmenších vecí, s ktorými sa v tom tábore stretáva. Z tých najmenších vecí, ktoré mu peklo toho pracovného režimu, neľudského, krutého, vlastne dovolí a nesťažuje sa. A len taký detail, on v ten deň spokojne usína, pretože sa mu podarilo strašne veľa vecí. Nezavreli ho na samotku, do korekcie, pri obede vykšeftoval trošku viac kaše, Murovalo sa mu jedna radosť, večer si niečo privyrobil a dokonca si kúpil tabák. Hlavne, z čoho sa teší, že neochorel, a vlastne minul sa deň a on je na jeho konci vlastne šťastný. Ja som si na túto knihu spomenul pri čítaní Markovho evanjelia, pri čítaní a premýšľaní nad jednou časťou evanjelia, a ja som si uvedomil, že možno by som tú časť evanjelia, tú časť jednej z, alebo prvej úvodnej kapitoly Markovho evanjelia mohol pokojne nazvať jeden deň Ježiša Krista. Možno ešte presnejšie, jedna sobota Ježiša Krista. Neviem, či ste si to niekedy všimli, dnes je sobota a možno je to príhodné, aby sme si otvorili Bibliu, jednak preto, že sme na biblickom týždni, takže ja vás poprosím, aby ste si otvorili Bibliu a jednak sa pozreli, ako Ježiš prežil jednu sobotu a kúsok ďalšieho dňa, ako to opísal Marek. Marek patrí medzi evangelistov, ktorí píšu pomerne úsporným a strohým spôsobom. Ale o tom možno viac prekvapí, že na začiatku svojho svedectva o Ježišovi Kristovi, pretože on začína vlastne svoje svedectvo tým, že hovorí, to je počiatok evanjelia Ježiša Krista. To je ten prvý verš prvej kapitoly. Takže na začiatku toho svojho svedectva o Ježišovom živote nám približí pomerne podrobnú chronológiu jedného dňa, jednej soboty a ako som spomenul, kúska toho ďalšieho dňa. Takže poprosím vás, aby ste so mnou sledovali prvú kapitolu 21. verš. A Marek tam píše. A potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. Takže máme tu vlastne prvý záznam, ktorý hovorí, že vlastne ten deň sa začína Ježišovou návštevou synagógy. Ja neviem presne, kedy sa v tom čase v synagóge začalo zhromaždenie. Áno, povedané našim jazykom. Ale okrem toho, že tam Ježiš učil, tak ďalšia časť hovorí o tom, od 22. po 28. verš hovorí, že Ježiš v tú sobotu v synagóge pri tom zhromaždení a jedného človeka uzdravil. Uzdravil démonom posadnutého človeka. Takže Marek hovorí, ten deň, tá chronológia sa začína Ježišovou návštevou synagógy, presný čas nevieme, ale vieme, že tam Ježiš učil a uzdravil v synagóge démonom posadnutého človeka. Po skončení pobožnosti, ja to pobožnosť dám do úvodzoviek, sa spolu s Jakubom a Jánom odobral Ježiš do Šimonovho a Ondrejovho domu. A o tom píše potom po tej správe o uzdravení Marek v 29. verši. A len čo vyšli zo synagógy, tá chronológia je tam jasná, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. A tam nasleduje potom príbeh alebo opis tej udalosti. Šimonova testina ležala v horúčke a hneď mu povedali o nej. A Ježiš pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka je prestala a ona im posluhovala. Čiže po skončení pobožnosti sa vybral Ježiš spolu s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. Pravdepodobne mali prichystané pohostenie, tak ako to je bežné asi aj u nás, v sobotu v rodinách. A Ježiš, hovorí Marek, vyliečil Petrovú svokru z horúčky, ktorou trpela. V Petrovej rodine zostal Ježiš pravdepodobne až do západu slnka. Áno, pretože tá ďalšia časť hovorí, že po skončení soboty k nemu začali prinášať všetkých chorých a posadnutých démonmi. A Marek píše vo verši 23, že celé mesto sa zhromaždilo pred dvermi. Áno, 32. verš. Podvečer však po západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadli ich démonmi a celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi. Čiže začínali sme v synagóge, preniesli sme sa potom do domu Šimona a Petra. Po skončení soboty nasleduje ďalšia časť toho dňa a to je uzdravovanie, ano, ktoré Ježiš koná. A celý ten deň, ano, čiže sme stále akoby v sobote, prenesli sme sa do nedele a celý ten deň má potom pokračovanie vo verši 35, ktorý sme dnes práve mali v sobotných úlohách, kde sa hovorí toto. Zavčasu nad ránom, ešte za tmy, Ježiš vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. To je pokračovanie vlastne toho dňa. My nevieme, ako dlho sa Ježiš modlil, ale môžeme urobiť takú dedukciu, že keď už Peter a jeho druhovia sa vyspali, áno, pretože trávili nejaký čas tým, že ho hľadali, a medzi tým sa zhromaždili ďalší záujemcovia o uzdravenie, takže tá modlitba trvala teda pomerne dlho. Určite to nebola nejaká krátka 5-minútová modlitba. A Marek o tom píše vo veršoch 36 a 37. I ponáhľali sa za ním Šimon a tí, čo boli s ním. A keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Ano? Takže vlastne preniesli sme sa zo soboty do toho ďalšieho dňa, týždňa. A Ježišova reakcia je potom zaznamenaná ďalej a Ježiš hovorí, ale on im riekol, poďme inde do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. A šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. Stručne sme si vlastne ukázali taký ten obraz, tie jednotlivé činnosti, ktoré Ježiš absolvoval v sobotu a vlastne v noci zo soboty na nedelu, teda v ten prvý deň týždňa. Jeden deň Ježiša Krista. Hovoril som, že by sme mohli vlastne tú časť Markovho evanjelia nazvať. A ja to ešte raz zopakujem. Návšteva synagógy, kde a uzdravoval, potom sedel s priateľmi u nich doma, po sobote pokračoval zase uzdravovaním, potom šiel na krátko spať, ale skoro ráno vstal, modlil sa, medzi tým ho nedočkavci alebo záujemcovia uzdravenie hľadali a on odchádza kázať a uzdravovať zas na iné miesto. A tak okamžite vidíme, že minimálne teda tá jedna sobota plus kúsok toho ďalšieho týždňa, že bola nabitá náročným programom. Vrátane dňa odpočinku, vrátane soboty. A tak keď som ako nad tým premýšľal, tak vlastne som si uvedomil, že Ježiš sa venoval v sobotu do poludnia, a zase povedané našim jazykom, venoval sa službe cirkvi, áno, potom sa venoval službe rodine a nakoniec službe širokej verejnosti. Cirkev, rodina a verejnosť. Je to náznak poradia dôležitosti? Cirkev, rodina, verejnosť. Nechcem to z toho ako jednoznačne vydedukovať alebo určiť jednoznačný záver. Je to na uvažovanie. Alebo je to návod na svetenie soboty? Je to návod na to, čo by náš program v sobotu mal obsahovať? Cirkev, návšteva zhromaždenia, rodina a potom nejaká služba aj tým druhým, áno? Tým ľuďom, ktorí žijú okolo nás. A to sa mi zdá možno pre to poučenie, pre takú aplikáciu oveľa vhodnejšie. Je zaujímavé, že Ježiš teda nemal vlastnú rodinu, ale rád pobudol v rodine tých druhých. A nemáme to zjavné len z tohto miesta. My vieme, teda z Jánovho evanjelia, že Ježiš veľmi rád navštevoval tiež neúplnú rodinu Lazara a jeho sestier. Ježiš, a to je zaujímavé, skracuje svoj spánok, aby sa venoval modlitbe. Ja neviem, kedy Ježiš v tú noc išiel spať, ale som presvedčený na základe toho, čo sme tu čítali o tom jeho nabitom programe, že si zaslúžil alebo potreboval odpočinok. Ale nie je zvláštne, že Ježiš fyzické aj duchovné osvieženie nachádza v skrátenom spánku a v modlitbe. Po takom náročnom dni, ako som povedal, by si zaslúžil odpočinúť, pospať dlhšie. Určite by mu to nikto nevyčítal. A pre náročný ten praktický program by mohol skrátiť aj modlitbu. Pretože z takého pragmatického hľadiska by sme mohli povedať, že keby skrátil, o čo viac by skrátil modlitbu, o to väčšiemu množstvu ľudí by mohol prakticky pomôcť a uzdraviť. Marek, evangelista Marek, ale dáva nám čitateľom, poslucháčom najavo, že posilou a občerstvením v Kristovej hektickej, vyčerpávajúcej službe bola práve modlitba a samota. Rytmus modlitby a samoty. Striedanie modlitby a služby, áno, modlitby samoty a služby, duchovnej obnovy a tej praktickej činnosti Ježišovi umožňoval zvládnuť ten obrovský nápor, ktorý bol spojený s jeho službou. A ak tento rytmus, to striedanie služby a modlitby potreboval Ježiš, o čo viac ho potrebujeme my. V tej knihe, ktorú som spomínal, v tom pracovnom tábore na Sibíri, sa každý deň Ivana Denisoviča začínal mlátením nemilosrdných proste dozorcov a strážcov do tej koľajnice uprostred tábora. A ten krik, respektíve ten hluk tej koľajnice musel trhať všetkým uši. Všetkých vyháňali bez milosti z postele. Ale je zaujímavé, že v Palestíne pred 2000 rokmi sa začínal deň, ako sme čítali, deň iného muža bez hlučného budíka. Budila, a ja tomu verím, že Ježiša budila nedočkáva túžba byť o samote so svojím otcom. A určite mnohí z vás poznajú to známe miesto u proroka Izajáša, kde prorok Izajáš na základe vlastnej skúsenosti hovorí o svojom budíčku. Áno? O tom, čo jeho budilo. A on nám približuje určitú takú tú Božiu jemnú intervenciu do nášho života, respektíve do nášho spánkového režimu. V 50. kapitole 4. verši, kde hovorí: Hospodín Pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ústatého. A teraz tá veta. Ja ju mám vo svojej Biblii podčiarknutú. Každého rána prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. A ja mám rád ešte jeden text z proroka Izajáša zo 40. kapitoly, 31. verš, ktorý hovorí: Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Ježiš túto obnovu hľadal v modlitbe. A znovu, ak ten rytmus potreboval Ježiš, o čo viac ho potrebujeme my. Ale z toho textu u Izajáša a tá dnešná sobotná úloha ma v tom akoby utvrdila. Keď sme si dnes ráno na sobotnej škole čítali zo skutkov tie časti o tom, že učeníci spolu s Máriou a jeho bratmi sa zhromaždili v tej hornej miestnosti a jednomyselne zotrvávali v modlitbách, tak tam je na začiatku, v prvej kapitole, v štvrtom verši, jedno slovo. Je tam napísané: Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo. Aby očakávali zasľúbenie Otcovo. A potom na konci tej kapitoly je tam reč o modlitbe. A ja som presvedčený, že modlitba je výrazom očakávania. Že s očakávaním veľmi úzko súvisí. Izajáš hovorí, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Skutky hovoria, že tí, ktorí očakávajú na to Božie zasľúbenie, získavajú silu modliť sa, oni sa zjednotia. Ako hovorí sestra Vajtová, že vyznávali si v hornej miestnosti hriechy. A takto očakávanie dáva človeku novú silu modliť sa. Modlitba je teda sprievodný jav očakávania. Čím väčšie očakávanie, čím viac veríme tomu Božiemu zasľúbeniu, tak ako keby to ovplyvňovalo alebo posilňovalo aj našu modlitbu. Je zaujímavé, že Ježiš nehovorí svojim učeníkom, aby sa modlili. Tam nie je príkaz, aby sa stretávali pravidelne v hornej miestnosti a modlili sa. Ale tam je príkaz, aby čakali, aby očakávali. A ja verím, že to očakávanie ich k tej modlitbe prirodzene priviedlo. Modlitba ako výraz očakávania. Modlitba ako prejav tej novej síly, ktorú majú tí, ktorí očakávajú. Očakávanie, to konkrétne očakávanie, ten príkaz, ktorý dal Ježiš svojim učeníkom, očakávanie Ducha Svätého, očakávanie príchodu Ducha Svätého, určite zmenilo obsah modlitby učeníkov. Oni sa dovtedy pýtali Ježiša, ako sa majú modliť. A teraz už nepotrebovali sa pýtať. Očakávanie určuje a mení obsah našich modlitieb. Pretože ich stredobodom už nie sú moje potreby, a moje starosti, naplnenie toho, čo ja potrebujem, ale Božie zasľúbenie. Je tu niečo, čo je mimo mňa, čo ma presahuje. Stredobodom je to, ako ja môžem naplniť toto očakávanie, alebo toto Božie zasľúbenie. To očakávanie mení moje sebecké potreby a túžby, pohnutky na potreby Božieho kráľovstva. A tak, aby som to zhrnul, očakávanie dáva novú silu modliť sa a slúžiť. A my sme videli v ten jeden deň Ježiša Krista, ako sa striedala služba cirkvi, pretože tam učil v synagóge, služba rodine, pretože s nimi strávil čas, uzdravil, slúžil v tej rodine, a potom služba verejnosti s tou modlitbou. Jeden deň Ježiša Krista bol naplnený až po povrch službou. Aktívnou službou a potom aj takzvanou tou pasívnou službou, modlitbou, áno, takou zdanlivou pasivitou, ale nemenej dôležitou. A aj Ježiš žil v očakávaní. Žil v očakávaní, podobne ako hovoril Izaiáš, podobne ako to odporúčal potom svojim učeníkom, v očakávaní naplnenia Božích zasľúbení, ktoré sa vzťahovali na neho, na jeho život, na jeho službu, na jeho poslanie. Ježiš očakával na zasľúbenie Otca, na splnenie jeho vôle. A to očakávanie bolo sprevádzané službou a modlitbou. A ja by som si veľmi prial, aby to isté vlastne platilo aj pre jeho ľud, ktorý vlastne to očakávanie má nielen v názve toho spoločenstva, hnutia cirkvi, ale ktorý to očakávanie má aj vo svojej duchovnej DNA. Aby očakávanie, o ktorom hovorí Izaiáš, o ktorom hovorí Ježiš, sa stalo našou každodennou realitou. Realitou nášho duchovného života. A aby potom ovplyvňovalo, podobne ako to bolo v Ježišovom živote, tú našu aktívnu službu, cirkvi, rodine, spoločnosti, to je jedno. A aby sme nezabudli, že ten rytmus aktívnej služby by mal byť sprevádzaný alebo doplnený nemenej dôležitou službou. Službou modlitby. Prajem si, aby sa to naplnilo podobne ako v Ježišovom živote, aj v živote každého z nás. Amen.